Dende o goberno do Concello de Lugo, pues estamos desenvolvendo o plan de limpeza de vertedeiros incontrolados. Dende a semana pasada, durante toda esta semana, a empresa de limpeza pues está realizando un traballo moi importante no vertedeiro incontrolado que hai no Carqueixo. Hai varios puntos de vertido incontrolado, un o máis importante en unha parcela de monte comunal, e despois outros pues, están repartidos pola propia estrada en montóns de restos de obras menores. Na parcela comunal, que é titularidade municipal, pois retiramos todos os residuos, e agora pois queríamos levantar un noiro perimetral para impedir que se entren con camións alí e pechar as entradas con pedras de cantería ou viguetas que aproveitamos pois para impedir que entren vehículos, furgonetas ou camións en esa parcela, porque a maioría dos restos que estamos atopando son sobre todo restos de obras menores, sacos con entullos que sospeitamos pues, que son de bueno, pequenas obras que se fan en vivendas. Aproveitamos para lembrar pues, a todos os cidadáns que as obras menores, restos de obras menores pequenas se poden depositar no punto limpio e que despois pois nas obras maiores pois teñen a obriga todos os promotores de contratar un sistema de xestión de residuos, un contenedor donde vayan tirando todos esos residuos e entregalos pois aos diferentes vertedoiros de residuos de construción que hai na provincia. E apelo pois á responsabilidade de todos os cidadáns para xestionar adecuadamente os residuos e non tiralos por calquer zona, porque eso pues xenera un problema medioambiental e aparte pues un custo para todos os cidadáns, tanto os que xestionamos ben os residuos como os que os xestionan mal. Entonces, bueno, responsabilidade para todos e animar a todo mundo a que vele por ter pues un concello medioambientalmente sustentable e aparte pues bonito e agradable para vivir.